Gospod škof Franc Šuštar, torej kaj lahko naredijo sami župniki, sodelavci župnikov, upravniki župnišč, da se kaj takega ne bi tako pogosto pojavljalo, da ti vlomi ne bi bili tako pogosti, kot so bili v zadnjem času predvsem na Gorenjskem in Dolenjskem?
O vlomih smo se že večkrat pogovarjali, kajti že pred nekaj leti je bila cela vrsta vlomov, potem letos zgodaj spomladi ali po zimi že, sedaj pa se je zopet začelo predvsem pred nekaj dnevi, kot ste rekli, na Gorenjskem, prej tudi na Dolenjskem, cela vrsta. Res ti vlomi in napadi vnašajo veliko negotovosti in strah. Tako med duhovniki, kot pa tudi med župnijskimi sodelavci, ki čutijo svojimi duhovniki. Huda stvar je pri tem, da se človek počuti zaznamovan oziroma doživlja svoje župnišče in cerkev kot oskrunjene. Kajti ti kriminalci, ki ropajo in kradejo, napadajo, pustijo za seboj ne le fizične sledove, ampak še bolj v duši. Marsikdaj ljudje mislijo, da je v župniščih ali po cerkvah veliko denarja, kar je zmotno. Sicer tukaj bi lahko vsak zase pomislil, koliko kdaj prispeva v kakšno pustco, pa bi nekako videl, da je to včasih zelo skromno. Vendar ti ljudje, ne vem odkot, imajo neko idejo, da je veliko denarja zbranega in potem napadejo. Torej, izpodbiti je potrebno prav ta vidik, da denarja ne bi bilo v župnišču, kar se ga pa zbere, da bi bil potem takoj odnešen v banko ali kako drugače na varno. Ki predvsem je cilj denar, ki ga ti zlikovci iščejo, vendar tega denarja ne bi bilo v pisarni ali v predalih. Kakšna možnost je za večjo varnost? Večkrat smo se že pogovarjali s kriminalisti in policijo, s katerimi smo se skozi v stiku, se tudi slišimo in potem vidimo, ko raziskujejo določeno krajo ali vlom in nam tudi povedo, kaj bi bilo dobro. Svetujejo, ja, da bi bili naši objekti, župnišča in cerkve morda bolj osvetljeni ali da bi bila okolica bolj osvetljena, da bi se potem po noči malo bolj videlo. Potem druga stvar so lahko alarmni sistemi, ki naj bi bili vključeni. Vendar smo sedaj videli v zadnjih dveh primerih, da so bili sistemi dobri, vendar so jih ti kriminalci onesposobili. Mislim, da bi bilo dobro, da bi bili morda bolj pozorni na kakšne neobičajne ljudi, ki hodijo okrog, pa imajo kakšne izgovore, da bi prišli v župnišče, da nekaj ponujajo, kakšno stvar prodajajo. Morda tudi, da bi bili bolj pozorni vsi skupaj na varnost, tako v župniščih kot v cerkvi. Kriminalisti in policisti nam potem pogosto svetujejo, da naj bi se posebej osebno zaščitili. Recimo tako, da duhovnik naj bi bil sam osebno toliko izpostavljen, če pa že sliši ali začuti, da nekdo v hiši, da ne bi prišlo v stik s temi tatovi, kajti oni so pripravljeni tudi velikega nasilja. V mnogih primerih se je pokazalo, da so kradli, udrli v župnišče, razmetali stvari v pisarni ali v stanovanju, vendar niso prišli do duhovnika. V zadnjih dveh primerih je bilo pa tudi to, da se je duhovnik srečal z njimi in zgleda, da so to bili ta skupina, ta tolpa ljudi, zelo izureni kriminalci. Niso pustili kakšnih sledov, zato jih je težko izslediti. Na policiji so nam povedali, da vlagajo veliko moč in veliko truda v to, da bi na nek način ali zaščitili ali pa prijeli te ljudi, ki kradejo, pa do sedaj še niso bili kaj dosti uspešni. To je po eni strani kar težko, mogoče k temu pripomore tudi naša zakonodaja, ki zahteva zelo veliko materialnih dokazov, da bi potem nekoga, ki mogoče ga že celo primajo ali ga osumijo, pa mu ne more nič priti blizu, čeprav je morda zelo jasno, da je bil morda udeležen v takšnem ropu, vendar marsikdaj potem ostanejo ljudje nemočni. Zato nam ostaja vedno znova vprašanje, kaj lahko storimo, kako bi se zavarovali pred temi, rečemo, nesrečami, pred udori, vlomi, kar bi nas malo pomirilo ali kako bi se pravzaprav tudi to, ta val nasilja zaključil. Ne vem, morda bi bilo potrebno oblikovati med ljudmi večjo miselnost, ki bi bolj zaščitila ali duhovnike, kajti pravzaprav so vlomi in upadi ne samo v župnišča, tudi v druge hiše, pri drugih ljudeh. Zato je to širši problem, ne samo problem v cerkvi, v župniščih in med duhovniki. Prav je, da se o tem pogovarjamo. Na škofiji smo povezani z duhovniki, ki so utrpeli rop in tatvine. Tudi z kriminalisti in policijo se pogovarjamo. Ponovno bomo imeli srečanje, da bi skupaj razmišljali, kaj narediti, kako se bolj zaščititi. Hkrati pa, poleg tega, da je potrebno narediti vse, kar je na človeški moči, naši medsebojni pomoči in solidarnosti, ki je vedno znova na preizkušnji, pa je prav, da se obrnemo tudi na Božjo pomoč, da prosimo Gospoda za Božje varstvo, Marijo, da nas varuje in da molimo k angelom varuhom, da nas spremljajo in varujejo. To je tudi ta duhovni vidik, vendar je potrebno narediti prej vse tisto, kar je v človeški moči, da ne bi prihajalo do napadov in pa tudi do tega strahu in negotovosti, ki je med ljudmi.
Gospod škof Franc Šuštar, pa se vam zdi, da so recimo te vlomi, vdori bolj pogosti tam, kjer župnik živi sam, recimo tam pa, kjer so kakšni 2-3 duhovniki skupaj, da bi bila tudi to prihodnost, tudi zaradi varnosti?
Verjetno bi to pomagalo, to gotovo. In tudi duhovnik, če je sam, ima drugačne občutke ob trenutku vloma, kot pa če bi bilo nekaj več ljudi v hiši. Se pa zgodilo tudi to v Adelgasu, ko je bilo veliko ljudi v hiši, pa je ravno tako prišlo do vloma. Potem tudi župnišča, ki so na samem, so predmet napada, hkrati pa tudi župnišča, ki so sredi kraja ali v mestu, ravno tako pride. Tako da nimamo sedaj natančnega merila, kaj je bolj privlačno ali kaj bi odvrnilo napadalce. Izgleda, da so ta skupina, ki je bila posebej zelo zapažena na Gorenjskem, da so to res izurjeni kriminalci, ki se spoznajo na ta posel in je to dejansko zelo hudo. Tako da se vsi sprašuje, kako da ne pustijo za seboj dovolj takih sledov, ki bi bili možni, da se jih identificira.
Gospod škof Franc Šuštar, skleniva le željo, torej, da bi bilo teh vlomov čim manj, pravzaprav nič, seveda v sodelovanju s pomočjo policije, kriminalistov, pa tudi z Božjo pomočjo.
Tako, hvala lepa za to pozornost in se priporočamo v to, da si pomagamo med seboj, da smo pozorni drug na drugega, hkrati pa tudi, da molimo drug za drugega.